สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Edge of Anarchy ของ Jack Kelly เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์ที่เล่าการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ระหว่างแรงงานทุนและรัฐในช่วงการนัดหยุดงานพูลแมนปี1894ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นจุดสูงสุดของความขัดแย้งแรงงานในสหรัฐอเมริกายุค Gilded Age หนังสือสำรวจว่าบริษัทการรถไฟโรงงานรัฐบาลกลางผู้นำสหภาพต่างๆผลักดันสถานการณ์ไปสู่ภาวะวิกฤตได้อย่างไรโดยมีจอร์จพูลแมนและยูจีนเดฟส์เป็นแกนกลางของเรื่องจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายบริบทเศรษฐกิจการผูกขาดการกดค่าจ้างการใช้กำลังของรัฐและข้อจำกัดของการรวมตัวแรงงานอย่างเป็นระบบผมให้ผู้อ่านเห็นว่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการประท้วงครั้งเดียวแต่เป็นภาพสะท้อนของโครงสร้างอำนาจในยุคอุตสาหกรรมตอนต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนัดหยุดงานพูลแมนในฐานะจุดแตกหักของความสัมพันธ์แรงงานและทุนแกนหลักของหนังสือคือเหตุการณ์นัดหยุดงานพูลแมนปี1894ซึ่งเป็นหนึ่งในความขัดแย้งแรงงานที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแคลลี่ใช้เหตุการณ์นี้เพื่ออธิบายว่าความไม่พอใจของคนงานไม่ได้เกิดจากเรื่องค่าจ้างเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างการควบคุมชีวิตแบบครบวงจรในเมืองบริษัทเมื่อรายได้ลดลงแต่ค่าเช่ายังสูงคนงานถูกบีบให้รับภาระเกินกำลังและแทบไม่มีทางเลือกในการต่อรองหนังสือจึงไม่ได้เล่าเหตุการณ์แบบเรียงลำดับข่าวแต่ชี้ให้เห็นระบบที่ทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแรงงานยุคนั้นไม่ได้ต่อสู้กับนายจ้างรายเดียวหากกำลังปะทะกับเครือข่ายอำนาจทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันทั้งอุตสาหกรรมประเด็น2จอร์จพูลแมนกับตันกะของเมืองบริษัทและการควบคุมแรงงานหนังสืออธิบายจอร์จพูลแมนไม่ใช่แค่ในฐานะนักอุตสาหกรรมผู้มั่งคั่งแต่ในฐานะตัวอย่างของนายทุนที่เชื่อมั่นว่าการจัดการจากเบื้องบนสามารถกำหนดชีวิตคนงานได้ทุกด้านพูลแมนถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองบริษัทที่ดูเป็นระเบียบและมีภาพลักษณ์ก้าวหน้าแต่เบื้องหลังคือการผูกชีวิตแรงงานกับที่พักค่าเช่าและสถานะการจ้างงานเข้าด้วยกันแคลลี่แสดงให้เห็นว่าความคิดแบบพ่อปกครองลูกนี้มีข้อจำกัดรุนแรงเพราะเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำนายจ้างสามารถลดต้นทุนไปที่แรงงานได้ทันทีโดยไม่ยอมลดภาระของตนเองการวิเคราะห์พูลแมนช่วยให้เห็นว่าอำนาจทางธุรกิจในยุค Gilded Age ไม่ได้มีแค่กำไรเป็นเป้าหมายแต่ยังรวมถึงการควบคุมระเบียบสังคมและพฤติกรรมของแรงงานหนังสือจึงใช้ตัวละครนี้เพื่ออธิบายว่าความขัดแย้งทางชนชั้นอาจเกิดขึ้นเมื่ออำนาจทางเศรษฐกิจไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้การต่อรองที่เป็นธรรมประเด็น3ยูจีนเดฟส์และการเกิดขึ้นของสหภาพแรงงานข้ามอาชีพอีกหัวใจสำคัญของหนังสือคือยูจีนอินวีดเดฟส์และบทบาทของเขาในการก่อตั้ง American Railroad Union ซึ่งเป็นความพยายามสำคัญในการรวมแรงงานหลายประเภทเข้าด้วยกันแทนที่จะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มช่างฝีมือหรือวิชาชีพเฉพาะแคลีชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวลักษณะนี้ตอบสนองต่อความจริงของอุตสาหกรรมรถไฟซึ่งแรงงานจำนวนมากอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอและแยกย่อยหากต่อรองแบบจัดกระจายก็ยากจะต่อกรกับบริษัทขนาดใหญ่หนังสือจึงทำให้เดฟส์เป็นมากกว่านักเคลื่อนไหวแต่เป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์แรงงานยุคใหม่ที่พยายามสร้างอำนาจต่อรองจากความเป็นเอกภาพอย่างไรก็ตามแคลลี่ไม่ทำให้ขบวนการแรงงานดูบริสุทธิ์ไร้ปัญหาเขาให้ภาพว่าการจัดตั้งสหภาพเต็มไปด้วยความยากลำบากการประสานผลประโยชน์ไม่ง่ายและการตัดสินใจบางอย่างของฝ่ายแรงงานก็อาจเกินขอบเขตได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลและน่าเชื่อถือประเด็น4รัฐศาลและทหารกลางเมื่อรัฐบาลเข้าข้างทุนมากกว่าคนงานหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทของรัฐบาลกลางและสถาบันรัฐในวิกฤตการณ์ครั้งนี้แคลลี่แสดงว่าความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ขยายไปสู่การใช้ศาลคำสั่งห้ามและกำลังทหารเพื่อหยุดยั้งการประท้วงเมื่อการคว่ำบาตรรถไฟกระทบระบบขนส่งทั้งประเทศรัฐบาลเลือกใช้มาตรการแข็งกร้าวแทนการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางประเด็นนี้มีในสำคัญเพราะเผยให้เห็นว่าในยุคอุตสาหกรรมตอนต้นกฎหมายและรัฐไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องแรงงานอย่างเท่าเทียมเสมอไปแต่สามารถกลายเป็นเครื่องมือรักษาเสถียรภาพของตลาดและผลประโยชน์ของทุนได้หนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์แรงงานและประวัติศาสตร์อำนาจรัฐโดยชี้ว่าความสงบเรียบร้อยทางเศรษฐกิจมักถูกวางไว้เหนือความยุติธรรมทางสังคมประเด็นสุดท้าย Gilded Age ความเหลื่อมล้ำและคำถามที่ยังร่วมสมัย The Edge of Anarchy ไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์ในอดีตแต่เชื่อมไปสู่ภาพใหญ่ของยุค Gilded Age ซึ่งเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ความเหลื่อมล้ำการผูกขาดและความไม่มั่นคงของแรงงานก็รุนแรงไม่แพ้กันแคลลี่ใช้บริบทนี้เพื่ออธิบายว่าความมั่งคั่งของบรรดาเจ้าสัวรถไฟไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหากมาจากระบบที่เอื้อให้สะสมอำนาจเหนือคู่แข่งและเหนือแรงงานหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับต้นทุนสังคมที่ถูกผลักไปให้คนทำงานรับภาระเมื่ออ่านในปัจจุบันหนังสือยังสะท้อนคำถามเรื่องค่าจ้างสหภาพการประท้วงและบทบาทของรัฐบาลต่อแรงงานได้อย่างชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าการเป็นงานประวัติศาสตร์เฉพาะเหตุการณ์เพราะมันเปิดพื้นที่ให้เปรียบเทียบปัญหาในอดีตกับข้อถกเถียงเรื่องแรงงานในโลกสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคกิลดิดเอจประวัติศาสตร์แรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐโดยไม่ทำให้แรงงานหรือฝ่ายทุนกลายเป็นภาพขาวดำเกินไปแค่ลีอธิบายทั้งแรงกดดันของคนงานความแข็งกร้าวของนายทุนและการตัดสินใจของรัฐบาลอย่างมีชั้นเชิงทำให้ผู้อ่านเข้าใจความซับซ้อนของวิกฤตได้จริงหนังสือเล่มนี้จึงต่างจากงานประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปที่มักเน้นเพียงฮีโร่หรือความขัดแย้งเชิงอุดมคติเพราะมันสนใจกลไกของอำนาจการจัดองค์กรและผลลัพธ์ทางสังคมในภาพรวมผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์และกรอบคิดสำหรับมองปัญหาแรงงานร่วมสมัยอย่างมีบริบทมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนแจ็คแคลลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่